Ukrainas jaunievēlētais prezidents Petro Porošenko līgumu par asociāciju ar Eiropas Savienību parakstīja šī gada 27. Jūnijā Eiropas Savienības samitā Briselē. Tā ratifikācijai bija jākļūst par nākamo soli, kas tuvinātu nemieru pārņemtu Ukrainu Eiropas Savienībai. Tāpēc arī tika pieņemts lēmums simboliski ratifikāciju vienlaicīgi veikt gan Strasbūrā, gan Kijevā. Kā šorīt Eiropas parlamentā paziņoja Eiropas Savienības paplašināšanās komisārs Štefans Fīle, asociācijas līguma mērķis ir dot Ukrainai tādas pašas iespējas, kādas tām valstīm, kas izvēlējās virzīties pretī Eiropai pēc 1989. Gada. Savukārt Polijas deputāts Jaceks Sarjušs Voļskis savā ziņojumā uzsvēra, ka tagad ir pienācis laiks sniegt Ukrainai vēl lielāku atbalstu.
The Ukrainian society has paid the highest price.
Ukrainas sabiedrība ir samaksājusi visaugstāko cenu par savu tiekšanos pretī Eiropai. Tie ir vairāki simti bojāgājušo teritorijas zaudēšana Krievijas okupācijas dēļ, kā arī ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. Mums ir nepieciešams palielināt un paātrināt finansiālo palīdzību Ukrainai un arī piedalīties Ukrainas militāro spēju stiprināšanā. Ir jāpalīdz Ukrainai aizsargāt tās teritoriālā vienotība, vienlaicīgi ieviešot dzīvē nepieciešamās ekonomiskās reformas.
Savukārt Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Karels de Guchts norādījis, ka asociācijas līgums ekonomiskajā ziņā pavērs Ukrainai jaunas iespējas, vienlaicīgi arī norādot Kijevai uz izvirzāmajiem mērķiem.
Šis līgums dos jaunas ekonomiskās iespējas gan eksportējot preces uz Eiropas Savienību, gan veicinot izaugsmi. Ja jūs vēlaties, vai Ukraina kļūtu par pilnvērtīgu demokrātiju un daļu no Eiropas mājas, jums būs nepieciešams ekonomiskās iespējas, izaugsmi un darba vietas.
Galu galā asociācijas līguma ratifikāciju atbalstīja 535 Eiropas parlamentārieši, 127 balsojot pret. Vienlaicīgi Ukrainas parlamentā par līguma ratifikāciju izteicās 355 deputāti, bet pretbalsojušo nebija. Klāt esot Ukrainas prezidentam Petro Porošenko, premjerministram Arsenijam Jaceņukam un ārlietu ministram Pavlo Kļimkinam, augstākās radas priekšsēdētājs Aleksandrs Turčīnovs ratifikāciju nosauc par vēsturisku iespēju, ko Ukraina ir izcīnījusi ar asinīm. Arī prezidents Porošenko paudis pārliecību, ka neviena valsts par tiesībām būt eiropiešiem nav maksājusi tik augstu cenu. Gan premjerministrs Jaceņuks, gan arī ārlietu ministrs Kļimkins asociācijas līgumu nosaukuši par modernizācijas plānu, ko Ukraina ir apņēmusies izpildīt. Vienlaicīgi abi politiķi atzīst, ka šis ir tikai Eiropas ceļa sākums, un politiskajai elitei ir jāpierāda tāda pati vēlme mainīties, kā to ir pierādījusi tauta. Sagaidāms, ka vistuvākajā laikā Ukrainā tiks apstiprināts arī nacionālais reformu plāns līdz 2030. Gadam, kura īstenošana valstī gulsies uz visu varas atzaru pleciem. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka pilnībā asociācijas līgums starp Ukrainu un Eiropas Savienību stāsies spēkā vien no 2016. Gada 1. Janvāra, jo plāna ekonomiskā sadaļa par brīvās tirdzniecības zonas izveidi ir atlikta uz gadu, ņemot vērā Krievijas iebildumus. Līdz nākamā gada beigām Ukraina vienpusējā kārtībā varēs baudīt Eiropas Savienības tirdzniecības priekšrocības. Savukārt Krievija ir solījusi līdz līguma stāšanās spēkā brīdim neievies pret Ukrainu nekādas papildus nodevas. Uģis Lībiets, Latvijas radio.